Valdība šodien atbalstīja augstskolu likuma izmaiņas. Ar likuma izmaiņām plāno mainīt augstskolu iekšējo pārvaldību. Par to ziņo Izglītības ministrija. Vairākas augstskolu organizācijas rektoru, tātad augstskolu vadītāju padome, tirgotāju organizācija, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmija iebilst pret likuma izmaiņām. Likums esot mainīts pārāk sasteigti un ārkārtas situācijā. Deputātus aicina šīs augstskolu likuma izmaiņas nepieņemt. Deputātu komisija pabeigusi darbu pie pašvaldību reformas jeb izmaiņām. Latvijā grib veidot 42 pašvaldības. Līdz šim Latvijā ir 119 pašvaldību. Izmaiņām būtu jāstājas spēkā nākamā gada vidū. Tad Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Par novadu izmaiņām vēl jālemj visiem Saeimas deputātiem. Latvijā no COVID-19 ir izveseļojušās 2/3 saslimušo. Tie ir 627 cilvēki no kopumā 950 inficētajiem. Vakar COVID-19 Latvijā atklāja 4 cilvēkiem. Veica gandrīz 2000 testu. Slimnīcās ievietoja 2 pacientus ar COVID-19. 2 citus no slimnīcas izrakstīja. Šobrīd slimnīcā ar COVID-19 ārstējas 30 cilvēku. 2 pacientiem ir smaga slimības gaita. Ārzemēs Ķīnas pilsētā Uhaņā plāno veikt koronavīrusa analīzes visiem iedzīvotājiem. Uhaņā dzīvo 11 miljoni cilvēku. Pēdējās 2 dienās Uhaņā atklāja 6 jaunus inficēšanās gadījumus ar COVID-19. Ķīnā koronavīrusa izplatība ir ierobežota, taču Ķīna baidās no jaunas un straujas šīs slimības izplatīšanās. Uhaņa bija pirmā vieta pasaulē, kur atklāja saslimšanu ar COVID-19. Ar koronavīrusu inficējies Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. Ar COVID-19 inficējušās vēl vairākas Krievijas amatpersonas. Iepriekš saslim arī Krievijas premjerministrs Mihails Mišustins, būvniecības ministrs Vladimirs Jakuševs un kultūras ministre Olga Ļubīmova. Krievijā ar koronavīrusu katru nedēļu saslimst vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku, taču Putins no šodienas liek cilvēkiem atkal iet uz darbu. Lidsabiedrība Ryanair no 1. jūlija atjaunos 40% lidojumu. Lidojums gandrīz pilnībā pārtrauc marta vidū koronavīrusa straujās izplatības dēļ. Lidojumus plāno atjaunot arī citas lidsabiedrības, piemēram, Air Baltic. Koronavīrusa dēļ ieviesti dažādi ierobežojumi Amerikā. Katrā no 50 Amerikas štatiem jeb daļām ierobežojumi ir citādāki. Piemēram, Kalifornijas štata Alamedas apgabalā nedrīkst strādāt rūpnīcas. Uzņēmums Tesla šiem noteikumiem nepakļaujas. Uzņēmums ir atsācis strādāt. Tesla ražo elektromobīļus. Varas iestādes sagaida, ka uzņēmumā tiks ievērotas visas nepieciešamās prasības. Par sportu. Skriešanas sacensības Rīgas maratons notiks oktobra sākumā, tā informē sacensību rīkotāji. Sacensības bija plānotas šajā nedēļas nogalē, taču koronavīrusa izplatīšanās dēļ sacensības šajā laikā nevar rīkot. Ja kāds jau ir reģistrējies maratonam un oktobrī netiks, viņš varēs piedalīties skriešanas sacensībās nākamgad. Laika ziņas šonakt lielākajā Latvijas daļā brīžiem līs, dažviet būs arī slapš sniegs. Rīt dienā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies. Lielākajā Latvijas daļā brīžiem līs, gaidāms arī slapš sniegs un sniega graudi. Dienvidrietumu rietumu vējš 7-12 metru sekundē, brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Ceļi atsevišķos posmos var būt slīdēni. Gaisa temperatūra šonakt plus 2-6 grādi, austrumu rajonos salna 0-2 grādi, rītdienā plus 7-12 grādu. Rīgā šonakt un rītdienā mākoņains brīžiem debesis skaidrosies. Brīžiem līs, rītdienā iespējams arī slapš sniegs, sniega graudi. Dienvidrietumu rietumu vējš 7-11 metru sekundē, dienā brāzmās līdz 20 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 2-4, rītdienā plus 9-10 grādu, laika tips otrais labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.